نستقبلكم الاستوديو وستكامبوس افهم نلقاكم مع البروغرام ميهور في السنسيلة تانا تشينا شينا فيلم كمية سلينج وهجر وبروفيسر غلوريا لوري لوشنتيا اللوم انا بروغرام بيوتوس ديفرنتي غلوريا عاليش ستعمل ريفرمنت الغازيتا انجليزة دي اوبزيرفر في هجت انترفيستا مها مس رجستي اللي داون تكلمو فوق الهورر فيلم للاكتر انفلوينسو وانتي ستي كومنتا فوق الاسرفاتيونيات تا داون الرجستي ردو نايدو كل اللي داون الانترفيستي هارجو في الجرانت تا هالوين
اجتمنت
انا لول انترفيو ما ادغر رايت الفيلم اللي يعزل
مela l-ewwel interview ma Edgar Wright ma dan il-reġista Brittanniku għażel l-ewwel 10 minuti ta' Suspiria interessanti għala għaliex jagħmel riferiment għal poster Amerikan oriġinali ta' Suspiria fejn wieħed jista' jaqra illi l-iktar ħaġa illi tbeżżak aktar mill-aħħar 12 minuta tal-film huma l-ewwel 92 minuti. Jiġifieri qed jgħid illi għaliex is-soltu l-horror films il-moment kulminanti jasal propju fl-aħħar parti tal-film. Le, u qed jgħid illi dil-kampanja pubbliċitarja din il-poster qed tgħid illi anki mill-bidunet tal-film ma l-ewwel jibda ikexkxek u Edgar Wright jgħid vera jgħid għax is-soltu l-horror films jibdew b'sens ta' normalità u mbagħad wara ftit tibda dieħla iktar fil-font f'dinja tal-biża'. Imma xi jgħid Wright u dina vera illi f'Suspiria kollox immensament huwa intensely sinister mill-bidunet vera. Mill-ewwel jiena l-ewwel darba li rajtu dan Suspiria niftakar kif laqat nisilejn l-użu tal-kulur il-primary colors u Edgar Wright jagħmel riferiment appuntu għal dawn il-kuluri jgħid illi Argento juża technicolor f'mod espressjonistiku. Aħna naraw li din il-ballerina Susie Bennion Amerikana illi tasal fl-airport ta' Munich u mal-ewwel jolqtuna dawn il-kuluri. Il-kuluri du niftakru illi l-kulur mhuwiex purament dekorattiv. Il-kulur jista' jkun ferm stilizzat. Il-kulur għandu tifsira ovvjament simbolika wkoll. U hawnhekk il-kulur l-aħmar pereżempju huwa deliberatament artifiċjali. Meta kont qed nara Suspiria, u jew inkella meta nara Goodfellas, il-ftuħ ta' Goodfellas, dawn iż-żewġ films jifakruni f'xulxin imħabba l-użu tal-kulur aħmar f'mod stilizzat u f'mod artifiċjali. U appuntu biex nirritorna għal dak li qed jgħid Edgar Wright jgħid illi l-kuluri primarji huma deliberatament intensifikati u jgħid illi anki il-bibien illi jinfetħu awtomatikament u l-mument meta jitoħroġ mit-taksi ix-xita kollox stilizzat u għandna appuntu l-impressjoni illi għada kif waslet ġo pajjiż fejn kollox huwa malefiku.
U jgħid Gloria kif influwenzaħ dan il-film?
Iva, influwenzaħ appuntu bil-mod kif u juża dak li sejjaħ jew jiddefinixxi bħala Argento lighting. Jgħid illi f'żewġ films tiegħu The World's End u Baby Driver hemm xeni illi nistgħu niddeskrivu bħala xeni illi jużaw il-kuluri primarji u jeħolqu kuntrast, pereżempju bejn l-aħmar u il-blu ma' kuntrast qawwi deliberatament stilizzat u hu jgħid illi f'dawn il-films juża appuntu dak illi sejjaħ Argento lighting.
It-tieni reġista Alice Lowe għażlet Lost Highway ta' David Lynch.
Iva, għażlet Lost Highway, imma għażlet moment partikolari fejn naraw il-personaġġ Fred Madison interpretat minn Bill Pullman qiegħed f'parti u jitfaċċa raġel misterjus b'make-up stramp ħafna. Il-parti l-atmosfera i parti normali, kulħadd qed jixrob, in-nies qegħdin jitkellmu, imma mbagħad f'daqqa waħda kollox taqa silenzju kbir, kollox donnu jieqaf. U dan ir-raġel misterjus jgħid aħna ntqajna u x'vera nafu l-xulxin, u medicine jgħid le jgħidlu fejn iltqajna, u dan ir-raġel misterjus jgħidlu id-dar tiegħek. Mela inti ma tiftakarx, u effettivament jiena qiegħed fid-dar tiegħek, jgħidlu at your house. Don't you remember? As a matter of fact, I'm there right now. U jġiel lil-medicine, iċempel id-dar tiegħu. U xaħat jirrispondi t-telefon, jirrispondi dan ir-raġel misterjus, jġifri għanna l-izdoppjament, dan ir-raġel misterjus qiegħed fil-parti, jew inkella qiegħed fid-dar appuntu ta' Fred Medicine. U is-sound, Alice, low tight illi l-iktar ħaġa illi beżaħħa f'dan il-film u is-sound u anki jogħġob għall-fatt illi dak li beżana qegħdin narawh għaliex fil-horror films silejn ħafna drabi nibżaw għax ma narawx dak illi qed jagħmilna nibżaw dak illi kexkex jiġifieri għandna xi ħaġa li tbeżana illi hija kollokata ġo off screen hawnhekk minn flok dak li beżana mal-ewwel narawh qiegħed on screen u slow tight dak illi oġobni illi David Lynch qed imur kontra il-konvenzjonijiet, qed imur kontra dawn it-tropes, dawn l-affarijiet li aħna mdorrijin bihom u jurina mal-ewwel dak illi suppost aħna ma narawx.
U xi kummenti tiegħek fuq dan il-film?
Iva, fuq l-off-screen u l-on-screen, għaliex dejjem interessanti aħna l-off-screen, aħna meta naraw il-horror films, ħafna drabi. Ma narawx dak illi qed ibeżżana u hemm sensazzjoni ta' anticipazzjoni jekk hemm xi qattil forsi nisimgħu il-passi. Imma illi aħna narawh on screen dik illi tbeżżana, dik is-sensazzjoni ta' anticipazzjoni u dik l-inviżibilità u jkun hemm interazzjoni bejn dak li huwa viżibbli u dak li mhuwiex viżibbli, dak li huwa on screen u dak li huwa off screen. Hawnhekk dir-reġista qed tgħid dak li beżżani u dak li jagħmel f'mod differenti u f'mod oriġinali David Lynch u appuntu li jurina dak illi beżana mal-ewwel.
It-tielet reġista għażlet Rosemary's Baby.
Iva, it-tielet reġista Karen Kusama illi iddiriġit film Girl Fight u anki Jennifer's Body u The Invitation għażlet u qed tagħmel film jew se tibda tagħmel film illi fih se taħdem Nicole Kidman għażlet film ta' Polanski Rosemary's Baby illi naħseb anki lilek silejn mir-reazzjoni tiegħek Rosemary's Baby illi verament ibeżza u din ir-reġista tajt illi ratu meta kellha xi 20 sena u għall-ewwel ħasbet illi kien fuq kult sataniku fuq l-idea illi qisha twelled baby u l-baby sa jkun it-tifel ta' Satana. Qalet imma minn flok għadet tinterpretaħ dan il-film u ħassiet illi dan huwa a domestic abuse parable, parabola fuq l-abbuż domestiku. U għala, jgħażlet ċena, għalet ma hemmx affarijiet konvenzjonali taċ-ċinema tal-horror. Għala għażlet din ix-xena, Rosemary Woodhouse, interpretata minn Mia Farrow, temmen illi hemm xi kult sataniku, temmen li anki l-ġinekologu tagħha huwa kompliċi u anki r-raġel tagħha gaj, tmur għand it-tabib oriġinali tagħha tgħidlu kollox tgħidlu bil-biża' tagħha u hu jippretendi illi qed jemmina torqod u tajt lil-baby tagħha illi ovvjament għadu ma dwelitx Andy jew Jenny għadha ma tafx hekkux boy jew girl tajdlu lil-baby kollox se jkun okej, imma mbagħad meta tqum it-tabib illi hi fdat x'għamel ġab il-ġinekologu u ġab il-raġel tagħha u wieħed tħossha tradita. Jiġifieri, dina qed tinterpretah il-film bħala storja ta' fiduċja u ta' tradiment. U fl-istess ħin tinterpretah bħala paranoid thriller għala għaliex ma nafux eżattament jekk il-biżat tagħha huma ġustifikati jew mhumiex totalment irrazzjonali u forsi projezzjoni tan-nevrosi tagħha.
Gloria Polanski, hemm ħafna kontroversja fuq.
Hemm ħafna kontroversja ovvjament fuq il-ħajja privata tiegħu fuq dak li ġara ħafna snin ilu. Imma interessanti illi dir-reġista tajt illi art can stand apart from its makers. Jiġifieri wieħed għandu jiddistingwi bejn ix-xogħol artistiku u l-ħajja privata tiegħu.
Xi paranoid thriller ta' Polanski?
Paranoid thriller ta' Polanski oħrajn jiġifieri illi aħna ġa kummentajna fuq. Aħna f'din is-sensiela tkellimna fuq il-film ta' Polanski based on a true story. Fejn għandna din il-kittiba Delfin illi timmaġina jew forsi vera ma nafux illi din il-mara L illi hija shadow writer qed tagħmel minn kollox biex tisraq ilha ħajjita. Jiġifieri il-paranoid thrillers li huma jkunu protagonisti u ikunu tant imwerbrin jew nevrotiċi jew patoloġiċi, imma aħna ma nkunux ċerti jekk il-biża ta' dan il-protagonist jew din il-protagonista huma purament frott tal-patoloġija tagħha jew tiegħu jew inkella verament realtà. U appuntu Polanski kemm Rosemary's Baby nistgħu ninterpretaw ukoll para paranoid thriller jew inkella l-film reċenti tiegħu based on a true story nistgħu ninterpretaw pala paranoid thriller.
Aktar kmini Gloria, inti qed art can stand apart from its maker. Inti temnu dan il-kunċett?
Jiena issa nidħol f'dan id-dibattitu għax konna bżonn programm sħiħ. Minnaħa jiena meta nara xogħol per eżempju ċinematografiku, jew artistiku, jew letterarju, jiena għalija, jiena nemmen illi l-arti, nistaw narawa u nistaw totalment niddistingu bejn ix-xogħol artistiku u l-kreatur ta' dan ix-xogħol artistiku, għaliex kieku jekk nara, per eżempju, xogħol ta' Caravaggio, jiena bil-forsi rrid ninterpreta ix-xogħol ta' Caravaggio u l-ħajja tiegħu, jew inkella anki hawnhekk Roman Polanski, ovvjament jekk ngħid Caravaggio ara kemm il-seklu ta' distanza bejna u Caravaggio, jew nista' nsemmi ħafna kittiba jew ħafna pitturi, ħafna artisti illi għandhom ħajja tagħhom ambivalenti. Ovvjament anki bil-moviment Me Too dan huwa suġġett ferm delikat u peress illi dawn huma kontemporanei tagħna, pereżempju dak illi ġara lil Kevin Spacey illi kien il-protagonista House of Cards illi tneħħa appuntu huwa hija polemika illi hija ferm delikata, ferm diffiċli, jekk huma kontemporanei tagħna ma tantx huwa faċli tiddistingwi, imma jekk twildu ħames sekli ilu, allura ovvjament iktar nistgħu niddistingu.
Ħaniqfu għall-waqfa qasira mużikali u wara inkomplu bid-diskussjoni tagħna. Lura għal-program tagħna, Gloria din id-darba għandna lil Anna Biller li għażlet film li naf li inti tħobb ħafna, The Innocence ta' Jack Clayton.
Dan huwa wieħed mill-films li nistgħu ngħidu li huwa paranoid thriller ukoll. Għaliex għandna l-governess Miss Giddens interpretata f'mod maġistrali minn Deborah Kerr u ma nafux letteralment jekk il-biżat tagħha u mhix projezzjoni ta' nevrozi tagħha, frott tal-immaġinazzjoni tagħha jew jekk mhix realtà. U din ir-reġista Anna Biller illi hemm xi semmija tagħna żgurja fuq il-film tagħha The Love Witch li huwa horror comedy u New Yorker appuntu daħlu Joe Paul bħala wieħed mill-aħjar films tal-2016. Għażlet din ix-xena fejn Miss Giddens qed taqra l-Bibja ħdejn il-fireplace ġu din id-dar fil-kampanja enormi. U tisma' vuċijiet, tisma' xi ħadd jitħaq u tmur tinvestiga l-ewwel darba li narawha b'xara mniżel tinżel it-taraġġ u nisimgħu mara illi qed tgħid kiss me, love me, busni u ħobni. Tibda tiftaħ ħafna bibien jew tipprova tiftaħ ħafna bibien kollha kemm huma imsakrin u l-vuċijiet jimmoltiplikaw il-ħsejjes jisiru aktar qawwijin u narawha tiddur donna priġuniera, donna qiegħda ġo gaġġa u f'daqqa waħda l-vuċijiet jieqfu u tara lit-tifla żgħira Flora qiegħda tħares mit-tieqa u titbissem imma titbissem f'mod li kexkex. Titbissem u qed tħares lejn huwa illi qiegħed fil-ġnien ċertaraħ mit-tieqa l-isfel. U Miss Giddens donnu tibża, donnu qegħdin nafu x'qed taħseb illi t-tfal huma posseduti u taħseb illi dawn iż-żewġ tit-tfal huma posseduti u kienu maħbubin qabel ma mietu, kienu żewġ inservjenti f'dik id-dar malefiċi illi kienu jħobbu lil-xulxin. Dana film beżani ħafna l-ewwel darba li rajtu u meta jkun hemm it-tfal u l-preżenza tat-tfal f'dawn il-films b'xi mod jew maniera għax aħna nistennew lit-tfal ikunu simbolu anki tal-innoċenza, nistgħu nsemmu ħafna films lit-tfal fihom jbeżżawna, pereżempju The Others. L-immaġini tat-tfal u The Others huwa film verament illi għall-inqas jiena jinkontrajtu l-Amerika f'dar Vittorjan enormi u koll propju simili ħafna għal dar ta' The Innocence u verament kien beżżani u hawnhekk forsi nista' insaqsilek silejn mistoqsija. Jiena naf li ma tħobbx films tal-biża, mhumiex il-preferiti tiegħek, imma jekk ħajkollok tara film tal-biża, fejn taħseb illi ħatibża l-iktar? Taraħ fiċ-ċinema? Jew inkella taraħ id-dar.
Id-dar.
Id-dar. Għala nibżaw iktar id-dar.
Id-dar qiegħed waħdek u għandek ukoll element speċjalment hekk qed taraħ anke f'kamra mudlama, ċinema għandek in-nismija għandek screen kbir qed jagħmel iktar dawl. Forsi anke jien naf iżaqżaq bieb id-dar għandek iktar element.
Eżatt, id-dar huwa d-domus, ekku id-dar
hemm ti fejn suppost ħossok sejt.
Eżatt, diki, diki. Id-dar suppost fejn għandna spazju intimu illi tħossok protett. Imma jekk f'daqqa waħda inti stessa tiftaħ il-bibien u tħalli dawn l-elementi malefiċi jidħlu fid-dar tiegħek fl-ispazju intimu għandek intrużjoni fl-ispazju tiegħek, ovvjament sa tħossa iktar.
U ġieli pereżempju li jiġri wkoll jekk tkun qed tara film tal-biża jien ngħidu hekk inna fis-salott, sakemm timxi għall-kamra tas-sodda tad-dimix ikurutur ukoll ħadd itkexkex.
Ukoll, assolutament.
Trasformazzjoni fi ftitħin dassa tej film jew sijaw nofs li kapaċi mbagħad inissillek dawn is-sensazzjonijiet.
Assolutament u anki taddi minn kamra l-oħra kifet tajt u tiftaħ bip u ma tafxem wara il-bip l-istess ħaġa kif jiġrila Miss Giddens qed tipprova tiftaħ il-bibin ma nafux sassib u mbagħad tara iż-żewġ aħwa tiħarsu l-xulxin waħda tħares lejn huwa mittieqa u tinduna tajt mela dawka kienu żewġ inservjenti tibda timmaġina iktar fl-ispazju intimu tad-dar.
U kif influenza Gloria dan il-film lil-Anna Biller?
Sound, il-ħoss, il-ħsejjes, il-vuċijiet, u dan wkoll paranoid thriller għaliex il-vuċijiet li aħna nibdew nisimgħu, ma nafux jekk humiex vuċijiet patoloġiċi immaġinarji frasa, jew vuċijiet illi vera qegħdin jinstemgħu fid-dar, jiġifieri ma nafux jekk hijiex miġnuna jew le. U tajtu kol illi apparti mis-sound il-kamera work u kol ammirat ħafna għax hemm ċertu fluidità ma hemmx montaġġ bbażat fuq cutting imm ċertu fluidità u allura tħossok mixi minn kamra għall-oħra ġo din id-dar.
Fakrek f'xi film riċenti Gloria, The Innocence?
The Innocence jiena ifakkarni ħafna appunt għadni kif semmejtu The Others. Għaliex anki hemmhekk m'għandniex ċertezza fuq il-point of view emmek.
Unibqaw
sal-aħħar min huma The Others. Minu il-mejjet, min huma dawk illi ġa għaddew mill-adba tal-ħajja għad-dinja l-oħra tal-mut. Mm-hmm. Who are the others? U hemm ukoll sekwenzi illi jkexxu bit-tfal. Mm-hmm. It-tfal, din il-preżenza tat-tfal hija iktar sinister.
Mm-hmm. L-aħħar film xena mill-Exorcist 3.
Iva, film ieħor illi naf illi
jinżgur li mhux se nara.
Illi mhux se tara. Panos Cosmatos. U jażel sekwenza minn The Exorcist 3, propju sekwenza, kurutur fl-isptar. Il-kuruturi beż ukoll għax ma nkunux nafu x'hemm.
X'ġej.
X'ġej, eżatt, x'ġej. U naraw nurse. Fl-isptar, qed tagħmel ir-rounds, toħroġ, tidħol toħroġ mill-kmamar, u donnu qed tisma' xi ħsejjes, ħames minuti sħaħ. Mbagħad f'daqqa waħda jaqa' silenzju. Kollu miġbut minn long shot, f'long shot. Jiġifieri immaġina qegħdin fil-bidu ta' kurutur jew fl-aħħar tal-kurutur u kollox din id-nerż dilgħu jirġa' fil-kmamar u narawha l-inkwadratura ġo. Long shot, għana din nanticipaw xi ħaġa, imma jistenna, jipprolunga sakemm f'daqqa waħda ma tistennijiex titfaċċa figura waraja u għandha imqas. Jiġifieri x'għamel ħames minuti fejn qegħdin nistennaw xi ħaġa, qegħdin nanticipaw li se jiġri xi ħaġa. Donnu mbagħad nibdew nikkalmaw x meta jiġri xejn u mbagħad f'daqqa waħda u dan il-reġista jgħid illi it was truly bone chilling, verament ikesħek. Għala għax hemm immaculate timing, kemm hu importanti it-timing, silejn.
Gloria, kieku inti kellek tażel ħames films din id-darba horror? Li ma jkunu?
Ħanażillek żgur The Others. Appuntu spjegajt għala. U ħanażillek ukoll The Innocence, għaliex The Innocence anki il-mod kif juża il-lighting, il-fluidità, u il-lighting jikkrea sensazzjoni ta' fantazmi u lighting fantasmatiku, verament iri u ma nafux jekk din il-mara hijiex patoloġika jew le. Mbagħad se nażillek film ieħor Don't Look Now, Don't Look Now ta' Nicholas Rogue li huwa bbażat fuq novella ta' Daphne du Maurier u għalija Don't Look Now huwa film gotiku, film horror, jkun hemm momenti forsi ngħidu di immaġinazzjoni jew le ma le. John Baxter, l-istorja ta' John Baxter u Laura Baxter, it-tifla tagħhom fl-ewwel sekwenzi Tere u John Baxter ma jindunax jew ma jammettix li ju għandu id-don ta' sixth sense u r-razzjonalità tiegħu twassal appuntu għall-traġedja f'dan il-film. U għala Bezzani Don Klucknau anki hemmhekk għandna l-preżenza ta' tifla illi tmut. U Venezia, l-ambientazzjoni, i Venezia labirintika, Venezia illi fija wieħed jintilef kompletament, ma jkunx jista' jorjenta lilu innifsu. Jienu mbagħad sa nażillek film ieħor illi għadna kif iddiskutejnieh fil-programm illi għadda, Hereditary, Hereditary ta' Ari Aster, u dak illi oġobni fih. Forsi iktar mill-li Bezzani għaliex li jiġrili nkun qed nanticipa ċerti mekkaniżmu tal-horror, imma li joġobni ħafna il-mod kif tintuża il-minjatura għaliex il-protagonista tibni djar illi huma żgħar miniatures u l-minjatura u l-pupi li hemm ġo fihom huma metafora tal-ħajja reali. Jiġifieri anki hawnhekk għandna għanna id-dabil u għanna dak li huwa familjari id-dar illi ma jibqax familjari għalhekk inti għatli kif għandek raġun illi iktar tibża tara film horror id-dar mill-li ġo s-sinema għala għaliex id-dar huwa il-post li suppost huwa l-iktar familjari u f'daqqa waħda qed isir mhux familjari u jiġu introdotti l-elementi freudjani ta' Lum Heimlich.
Fadallek film ieħor, Gloria.
Illum ġeneruża silgħin għax is-soltu tgħid li għandek għażla waħda biss.
Ma dawk kellhom ħamsa.
Dawk kellhom ħamsa mela jiena wkoll għandi ħamsa u ma nistax ma nsemmix Nosferatu ta' Murnau. Dan huwa film verament nistgħu naraw kif fil-bidu tiegħu fl-infanzja tiegħu iċ-ċinema ġa kien hemm ħafna teknika li għadna nużaw illum u hemm sekwenza f'mod partikolari meta qed jindifen jew qed jimmaġina li qiegħed jindifen il-protagonist u qed jara lilu nnifsu qiegħed jindifen.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna ċina xena nkunu magħkom bħalmiġma fl-istess siegħa minn Campus FM insemmukom.